many voices from the world in which we live.
Mal gefu, avet am zot tul zo, ze yenatika, num lazam tika fatuk num mala mala kisika omnifiena. Mizavata bebe kuku tuk ni atofon. Si zavata bebe kuku tuk nu tateran, kanefu on atika lal no, dia misfite devana tuan pialufa ne ire, ze y baban fatunina, tuan ere a fatika miala sasat. Makaina, simanong na yerin day, humana. Amni rozavata tsimatsatsena amni wave ile toerana tena tsara tokony sisan'ny fiadana izany dia ao tokatrantsika izay toerana nanovatsika izay vitatsika mba hatonga an'i Jesosy Kristo ho olivina izany ny tokatrano sasany dia manana ray izay piazina fisoronana mendrika miaraka amin'ny reny mahatoky sy mahafotena iray izay miara-mitarika amin'ny mpahamarinana Misy karazana toe-javatra hafa koa any amin'ny tokantrano maro. Na inona na inona toe-javatra iainanao dia afaka mampifototra ny tokantranonao sy ny fiainanao amin'i Jesosy Kristy tompo ianao satria izy no loharanon'ny fiadanana marina eto amin'ity fiainana ity. Ataovy izay azonao antoka fa ny fanapa-kevitra rehetra raisinao na ranofo izany na ra-panahy dia mifototra amin'ny hoe inona no tiany tompo ataonao. Misy ny fiadanany sy fatoniana rehefa izy no ivin'ny tokantranonao. Misy fahatsapana fahatokiana mamenin'ny tokantrano ary tsapan'izay rehetra mipetraka ao izany. Tsy ny ray aman-dreny irery ihany akoa no tokony hatanteraka izany torohevitra izany na dia andraikitra ireo aza ny mitarika. Afaka ny otompon'andraikitra amin'ny fampivoarana ny ezaka atao eo amin'ny fampifotorana ny tokantrano amin'i Kristy ny zanaka. Zava-dehibe ho an'ny ray aman-dreny ny mampianatra ny zanaka ahafantatra ny fiantraikan'ny zavatra ataon'izy ireo amin'ny olona tsirairay izay mipetraka amin'ny tokantrano. Ny zanaka izay asaina mahatsapa ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra nataony dia mety izany na mety izany na tsia dia ho lasa olona azo ianteherana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Azoko antoka fa fantatrareo ireo fitsipika fototra izay mampifototra ny tokantranonareo amin'ny mpamonjy. Ilay torohevitra avy amin'ny faminaniana mba hanao vavaky ny teny manokana, ny vavaky ny mpianakavy, fandaliana ny teny manokana ny soratra masy sy fandaliana mpianakavy ny soratra masy ary nitakariva mpianakavy isan-kerinandro no singa ny tena ilaina ny singa fototra hanorena ny tokantrano mifantoka amin'ny Kristy. Ho sarotra ny ahita ilay fiadanana irina sy tadiavina mafy an'ilay toerana mpialofana amin'izao tontolo izao raha tsy misy ny fanaovana tsy tapaka ireo zavatra ireo. Oka ianareo ankatory fampianarana avy amin'ny faminaniana izay tiany Kristy haharahanareo. Aza mavainana ny fahasambarana ho azonareo amin'ny hoavy amin'ny alalan'ny fanaovana intsin-dalana nefa tokony hampiatra ireo fitsipika azo antoka ny filazantsara. Tsarovy fa ny zavatra kely dia mitondra amin'ny zavatra lehibe. Mety hiteraka olana lehibe ny tsy fahamalinana sy ny fanaovana tsirambina izay jerena ho toy ny tsy manan-janja fa ny tena zava-dehibe dia hitondra any amin'ny fiainana feny fitahiana maro ny zavatra tsotra sy tsy tapaka ary tsara. Manao zavatra maro ampahazotoana kokoa ireo zay natao tamin'izao ny taona taminareo ireo ankizy any amin'ny kilony sy ianareo zatovilahy sy zatovavy anatin'ny fandarana asiny zatovy na ianareo misionera matoky izay mpanompakitriny naseho anareo tany amin'ny fiainana talohany naterahana fa mahery fo sy mankato ary madio ianareo. Ny asa mafy ianareo tany mba hampivelatra ny talentanareo sy ny fahaizana manao anareo retina iomana amin'ny fiatrehana mikeripo amin'ny mpahendrena amboninahitra ary ampambiazana ny fiainana tian-tany. Votsy ela akory izay no natongavanareo teto an-tany niaraka tamin'ireo fahaizana manao lehibe sy fahafahana manao zavatra tsy misy fiafaranareo. Kanefa tena misy loza eo amin'ny tontolo manodidina anareo. Mety ho voafetra sy ho rava ilay era anatiny ananareo na ny fahaizamana anareo raha toy ianareo ka manaraka ireo zavatra ratsy avy amin'ny devoly manodidina anareo. Kanefa tsy mahatanjaka noho ny mpamonjy Satana. Efa fantatra ny hiafarahan'ny Satana. Fantany fa resy izy Kanefa, tehanima ulama rarak zechata nierniz. Hiezaka ni anima ni atsara tweta naru, ni faiza manonaruiz, am nyalala ni fanarota ni falimenaru, minzanun am ni fartinitump, ardia hanjes fona yanaru. Yanaru de miena onatini tutulire, ze aitana ni fivoran technology am ni fumba magag. Sartre wanyula mar mituf ton amk, ni manarakan zozavata maraz watau. Metulasa fitaina na ulana, ire fivorna ire, miank nam ni fumba, ampiasana le technology. Refa takata si ampiasana wanitans natsara ni technology, te ati uzavata mapataot. Falasa mapvelata ni fifandesa na rapanaza. Uat. Maromtsika no manana fitaovana elektronika manokana izay omby amin'ny postika. Mahalana isika vao tsy miaraka aminy. Mety mampiasa izany betsaka isika anatin'ny iray andro. Indrisa nefa fa mety ho loharan'ny fahalotoana sy fandanim-potoana ireny fitaovana ireny. Saingy raha ampiasaina miaraka amin'ny fifehezantena izany teknolojia izany dia afaka ny fitaovana mpiaro amin'ny zavatra tena ratsy foron'ny fiarahamonina. Iza no afaka nahazo an-tsaina tamin'ny ireo taona vitsy lasa izay hoe afaka ny tafiditra ao am-paosinao ireo boky soratra masina rehetra na nankatoavy ny fiangonana sy ireo afatra aman-taonany amin'ny fionamben'ny fiangonana. Tsy hiaro anao ny fananahazo ireo fotsiny ao am-paosinao saingy ny fandalinanao azy, ny fisaintsainanao ary ny fiainanao azy ireo no mandritra ny fotoana milamina isan'andro dia mivelatra ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanahy. Okay, you know, wendry amin'ny fampiasanao ny teknolojia. Asio marika ireo soratra masina manan-danja ao anatin'ilay fitaovana ampiasainao ary jereo matetika izy ireo. Raha toa ianareo tanora ka mamerina mamaky andiny soratra masina iray matetitetika toy ny andefasan'ny sasany areo afatra an-tsoratra SMS dia vetivety ianareo dia hay tsenjery andiny soratra masina anjatony. Ho tena loharano mahery vaika hazoana fanentana ampanahy ny sy fitarina amin'ny alalan'ny fanamasina ireo andiny soratra masina ireo ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Ny fanaovana izay rehetra vitantsika mba hanasana ilay fitariny malefaka sy mitantana avy amin'ny fanamasina eo amin'ny fiainantsika dia zava-dehibe ho ao anatin'ny ezaka ataontsika mba hampifototra ny tokantranontsika amin'ny mpamonjy. Ny fandraisana andraikitra amin'ny mpakantoavana mifanaraka amin'ireo bitsika ireo dia mampatanjaka antsika bebe kokoa. Izy fiadanana lehibe kokoa no ho tonga aminareo rehefa tambatra ireo miaraka amin'ny ezaka ataonareo mba ho mpankatozony sy fanompoana ny hafa mandidina anareo. Maro dia maro ireo olona izay manana talenta eritreretiny fakely no mampiasa ampanetretena sy ampahalalana tanana azy ireo amin'ny olona mandidina azy ireo. Ny fitiavan-tena no fototry ny faharatsiana lehibe. Ny fanevitra izany toetra iratsy izany dia hita taratra eo amin'ny fiainan'ny mpamonjy. Nasehony antsika ny fomba hampifantohana ny fiainantsika amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fanaovana asa fanompoana mpahalalana tanana ho anazy ireo. Nianatra fahamarina iray aho fa tena niverimberina matetika tamin'ny fiainako ka lasa fantatro fatanarety. Mamaritra ny fomba fifandraisan'ny fankatoavany sy ny asa fanompoana amin'ny herin'ny herin'Andriamanitra izany. Rehefa mankato ny didin'ny tompo isika ary manompo ny zanany ampitiavany dia hery avy amin'ny androany no vokany mivoaka avy eo amin'ny izany hery ahafahana manao zavatra bebe kokoa noho izay azontsika atao manokana. Mivelatra ny fahalalantsika sy ny taletantsika ary ny fahaizana mandrotsika satria mahazo tanjaka sy hery avy amin'ny tompo isika. Ny herina dia singa fototry ny fanorenana tokantrano feny fiadanana. Rehefa mampifototra ny tokantranonao amin'ny mpamonjy ianao dia ho lasa toeram-pialofana ho azy izany, izay tsy ho an'ny fianakavianao fotsiny fa ho an'ireo namana koa izay miaina ao anatin'ny toezavatra sarotra kokoa. Ho voasariky ny fahatoniana tsapa ao izy ireo. Raiso antokantranao ny namana toy izany. Hivelatra ao anatin'izany tontolo mifototra amin'i Kristy izany izy ireo. Aoka ianao ho namany namany zanakao. Aoka ho ohatra mendrika ho azy ireo ianao. Ny re amireo fitahina lehibe azotsika omena izao tontolo izao dia ny hery ny tokantrano iray mifototra amin'i Kristy izay ahitana fa ampiarina ao ny filanjantsara voatandrona ireo fanekem-pihavanana ary miavosany ny fitiavana. Taona maro lasa izay taorinany fitsidiana misionera dia niresaka tamiko momba ny eldera iray izay niona tamin'ny Janine nyvatrika. Nanontany azy mikasika ny fianakaviany Janine. Taitra Janine raha namaly izy hoe tsy manana fianakaviany. Nazavainy bebe koa fa rehefa teraka izy dia nomeny ireny ho fitondranam-panjakany mba hotaizaina izy ireo. Lany tamin'ny fitra findrana tokantrano mpitaiza ny fahazazany. Nahazo fitahina izy fonombozatovilahy tamin'ny nahitany filazantsara. Nampiny fianakaviana be fitiavana iray tao amin'ny paroasy izy mba hanana fahafana hanao asa fitriny. Tateoriana dia nanontaniny Janine ny vadiny filohan'ny misiona mikasika io eldera mahafinaritra io. Nafantatra izy fa io eldera io dia nipetraka tao amin'ny trano finainany filohan'ny misiona volana vitsivitsy lasa izay fa narary. Niara-nanao takarivan'ny mpianakavy tamin'izy ireo izy tamin'izany fotoana izany. Talohany nandehanany mba hiverina any amin'ny isan'ny asa fitoriana indray dia nangataka tamin'ny filohan'ny misiona izy raha afaka mijanona roa na telo andro amin'ny tranon'ny filohan'ny misiona rehefa mifarana iasa fitoriana. Te handinika ny fandehanan'ny fianakaviana iray mifototra amin'i Kristy izy. Te hanana fahafana hampitovy ny fianakaviany amin'izany ireo izy. Ataovy izay vitanao mba hanana ny tokantrano toy izany. Toloro tanana ireo izay miaina ao anatin'ny toezavavatra sarotra. Aoka ianao ho tena namana. Ny karazana finamana maharitra toy izany dia manampy ny hafa hahazaka olana ary mahatonga ny lalana diavintsika ho milamina sy mahafinaritra kokoa. Tsy tokony ho loharano ampiasaina mba hahazahoana tombontsoa manokana izany fa tokony ho zava-sarobidy ankasitrahana sy zaraina. Raisa ao an-tokantranonao ireo izay mila ampahatanjahana amin'ny alalan'ny toejavatra iainana toy izany. Manolotra hevitra vitsivitsy farany aho ho an'ireo ti olona iray ao amin'ny fianakaviana izay tsy nanao safidy tsara. Mety hanohitohina ny faharetantsika sy ny fiaretantsika izany. Mila matokyny tompo sy ny fandaram-potoana nysika fa hafaka ny ho tonga ny valintsara avy amin'ny vavaka sy ny asa famonjena nataontsika. Manao izay vitantsika isika mba hanompoana, mba hitahina ary anekena mpiatrena ny fisitrapon'Andriamanitra ao amin'ny anatin'ny zavatra rehetra. Mampiatra ny finoana isika ary mahatsiaro fa misy zavatra sasatsasany izay tsy maintsy apetraka amin'ny tompo. Manasa antsika izy mba hametraka ny enta mavesatra ao amin'ny tongony afaka amin'ny finoana ampinoana. Afaka mahafantatra isika miaraka amin'ny finoana fa ilay olotiana na ny iray dia tsy very fa karakarai ny mpamonjy be fitiavana iray. Fantara ny zavatra tsara ao anatin'ny hafa fa tsy ny fahotana. Indraindray dia mety mila fandinihana mba hodiovina ny fahotana iray. Saing mifantoha foana amin'ny toetra tsara ananany. Rehefa mahatsapa ianao fa tena kely ny fanantenana dia tsy kely izany io fanantenana io fa roa mpifandraisana matevina toy ny fitaovam-piarovana iray izy mampatanjaka sy manondrotra anao. Hanome fampahirezana anao izany ka tsy tokony atahotra intsony ianao. Miezaha mba hiaina ampahamendrehana ary apetrao amin'ny tompo ny fatokinao. Tsy tokony aya isika raha toa ka tsy vitantsika miaraka ireo zavatra rehetra nasain'ny tompo ataontsika. Izy koa dia nilaza fa samy manana ny fotoany ny zava-drehetra. Ovalin'ireo vavaka nataontsika tamin'kitsimbo mba hangatahana fitarihana dia hitarika antsika amin'ny zavatra tokony hifantohana amin'ny ambaratonga tsirairay amin'ny fiainantsika izy. Afaka mianatra mivelatra ho lasa to azy isika amin'ny alalan'ny fanaovana dingana matotra iray isaky ny mandeha. Mijoro ho vavolombelona aminareo aho fa manome fahatokiana tena lehibe amin'ny fahazoana fiadana sy toram-pialofana ao an-tokantranontsika ny fananana fiainana feno fankatoavana izay mifototra mafy amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mbola hisy ireo olana sy fahoriana maro Saingy na dia anatin'ny fahasarotana aza dia afaka ny hanana fiadanana anaty sy fifaliana lalina isika. Mitso ho vavolombelona fa ny soripanavotan'i Jesosy Kristy no loharano izany fiadanana miavosa izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.